Denne søndagen har jeg sett fram til med noen sommerfugler i magen. Og skulle løfte fram tema som så lett, eller som vi så lett hører som anklager og løftede pekefingret, det utfordrer meg. Det er så jeg hører de single i glasshus. Hvordan skal jeg klare å hjelpe oss til å holde to tanker i hodet på en gang? For det første at vi ikke kan gjøre noe for å fortjene frelse og få leve i nåden med hele vårt liv på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og for det andre samtidig høre hvordan Guds ord utfordrer oss på livsstilen vår og valgene våre. Jeg ønsker ikke å gi noen dårlig samvittighet, men jeg vil veldig gjerne invitere til undring og refleksjon. Og jeg har tenkt mange ganger siste uka at det er jammen godt at vi skal feire nattvær i dag. Jeg vet ikke hvor mange av dere som leste dette oppslaget i Vårt Land denne uka. Dette liker ikke kristne å snakke om. Jeg skulle nesten tro de visste hva som sto på agendaen vår i dag. For under overskriften så fulgte ulike kristenledere svar på hva som oppleves som tabu å forkynne om eller å snakke med hverandre om i det kristne fellesskapet for tida. Og kanskje er noe av dette veldig kjent. For eksempel å snakke med ikke-kristne om at trua vår faktisk er sann for alle. Eller det å veilede andre, særlig om det handler om å ha et oppgjør med synd. Det er så mye enklere og mye mer behagelig om alle kan passe sine egne saker. Et annet tabu er penger og nøysomhet. Enten folk har lite eller mye penger. Mye penger er særlig utfordrende i kristen sammenheng, fordi Jesus snakker så mye om farene ved rikdom. Og selvsagt alt som har med familie, seksualitet og samliv å gjøre, enten det nå er homofili, eller samboerskap, eller onani, eller pornografi, eller abort, eller polygami, eller surrogati, eller skilsmisse, eller gjengifte, og vi kunne sikkert fortsatt litt til. Det kommer så nært oss! Og hvis vi ikke strever med noe av dette selv, så kjenner vi alle noen som lever med sår og smerte fra utfordrende hverdagsliv. Og det blir fryktelig vanskelig for oss å både være prinsipielle og sjelesørgeriske på en gang. Dere kan ta det med ro. Jeg skal ikke snakke om alt dette. Men det minner oss i alle fall om noen av de utfordringene vi står overfor når vi ønsker å følge Jesus. For Bibelen snakker jo om alt dette. Og det er altså så tidlig som på side 3 i denne boka kommer det spørsmålet som jeg tenker vi oftest brynes på. Og det er, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og ganske ofte så misliker vi svaret, fordi vi synes det blir alt for vanskelig. Og andre ganger så takker vi for det spørsmålet. Som når Gud snakker om nåde og kjærlighet og nye muligheter, da elsker vi jo at han faktisk har sagt det. Så jeg håper at denne formiddagen så skal vi finne litt sånn støtte til å velge noen omkostninger. For det er virkelig verdt å betale en pris for å følge Jesus. Han som er både verdens frelser og vår aller, aller beste venn. Jeg har ofte slitt med Paulus. Jeg har tenkt at han er så skrytete. Og så strekker han seg så skrekkelig langt. Og så snakker han med så store bokstaver. Men etter hvert så har jeg sett mer og mer at han har noen poeng. Men jeg utfordres fortsatt enormt av noe av det han skriver. Enda han veldig ofte bare sier det samme som det Jesus sier, sånn som vi hørte Anne Johanne lese i sted. Vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Og nettopp derfor så har jeg lyst til at vi skal ta med oss en sånn utfordring fra Paulus inn i dagens tema. Og det skal vi gjøre fra 1. Korinterbrev, så la oss et bittelite glimt I byen Korint. Det var en stor by. Sannsynligvis var den omtrent dobbelt så stor som dagens Trondheim. Det var en viktig handelsby mellom Østen og Roma, og prostitusjon var inntektskilde for templene. Og ett av dem hadde noe senere 1000 tempelprostituerte. Man snakket om å leve korintisk, og det var ingen god attest. Det andre som har holdt bibeltimer over korinterbrevene og hatt tema sex and crime I Korint. Religiøst så var det en kaotisk blanding av blant annet greske guder, østlig tro, egyptisk og syrisk religion, samt mysteriereligioner og filosofiske retninger med fokus på visdom og veltalenhet. Kanskje det faktisk ikke så ulikt dagens Norge? Og I denne byen så bodde altså Paulus 2 ganger, og han bodde der over litt tid. Og så skriver han da til denne gruppa av kristne som sto under dette sterke presset fra omgivelsene. Så skriver han I 1. Kor 9, fra 19 til 27, og det står på side 1303 hvis noen har lyst til å slå opp I Bibelene. «Endå jeg fri og ikke slave for noen, har jeg gjort meg til slave for alle, for å vinne så mange som råd. For jødene har jeg vorte som en jøde, så jeg kan vinne jøder.» Og for deg som under lova, har jeg vorte lik en som under lova, så jeg kan vinne deg, ennå jeg selv ikke under lova. For deg som uten lov, har jeg vorte som en som uten lov, så jeg kan vinne deg, ennå jeg ikke uten lov for Gud, men bunden av Kristi lov. For deg veike, har jeg vorte veik, så jeg kan vinne deg veike. For alle har jeg vorte alt, så jeg I alle fall kan frelse nokre. Men alt gjør jeg for evangeliets skull, så jeg selv kan få del I det. Vet jeg ikke at de som springer på stadion, de alle med I løpet, men bare en får segersprisen? Spring da slik at jeg vinner prisen. Alle som med I kampleikene må nekta seg alt. De gjør det for å vinne en forgjengelig krans, men vi for å vinne en uforgjengelig. Så springer jeg ikke uten mål, jeg ikke som en nevekjemper som slår I løse lufta. Nei, jeg hard med kroppen min og tvinger han til å lystre, så ikke jeg som forkynt for andre, selv skal komme til kort. Hvordan kan Paulus kjenne seg så fri, samtidig som han legger så mange begrensninger på seg selv? Han begeistret for Jesus. Og hans viktigste oppgave å vinne mennesker for Jesus, og føre dem inn I fellesskap med ham og med andre kristne. Og dermed så stiller han seg til tjeneste for alle slags mennesker, på en sånn måte at det kan føre dem inn I samfunn med Gud. Hans egne ønsker må vike for det som hjelper folket og hjelper andre til frelse, uansett hvem de og hva slags folkeslag og religion de tilhører. Det skrives og sies mye om innvandrere og utfordringer, særlig knyttet til folk med en muslimsk bakgrunn. For ikke lenge siden så leste jeg et hjertesukk av et brev fra en kvinne. Hun fra en pakistansk muslimsk familie og har vokst opp I England. Og så var hun blitt kristen. Og valget hennes hadde fått alvorlige konsekvenser. Hun ble forvist fra familien sin, og mistet dermed hele sitt gamle liv og alle de gamle vennene, alt som til da hadde betydd noe for henne. Og så skriver hun, «Vi skjønte ikke hvordan det ville forandre livene våre og hva vi risikerte. Og dere, Guds familie som vi kom inn I, skjønte det heller ikke.» Mange av dere var ikke klare til å ta imot oss. Hvem Jesus og hva han har gjort, gjør at vi fortsetter å tro. Men dere, våre troende søsken, har også deres rolle I dette. Vi trenger deres støtte, at dere vår familie. At dere elsker oss og aksepterer oss og hjelper oss å skape et nytt liv. For vi alle del av Guds fantastiske familie. Og så skriver hun om alle utfordringene med å forstå forskjellen på kristen livsstil og vestens tenkesett. Og ikke minst så skriver hun en god del om disippelskap. For oss er ikke disippelskap bare å være med på et alfakurs og noen møter. Det er å vandre sammen og hjelpe hverandre til å komme nærmere Jesus, så vi ligner mer og mer på ham. Disippelskap for konvertitter fra islam handler om hele livet, ikke bare om en åndelig del. Hvor kan vi gå om ikke dere tar imot oss? Så langt Hanna, som lever i England. Men hva gjør denne utfordringen med oss som enkeltpersoner og som kirkelig? Syns vi prisen blir i høyeste lag å betale for oss, med tanke på å ta imot våre søsken i trua med en bakgrunn som vil kreve mer tid og tettere oppfølging fra oss enn det vi er vant til? Eller kan vi i stedet fryde oss over deres tru og deres overgivelse til Jesus, som de har valgt koste hva det koste vil? Og mange av dem kan også fortelle om sterke erfaringer i møte med Jesus, som kan berike trua vår. I brevet til de kristne i Korint så bruker Paulus sterke ord om sine egne valg. Hvor ofte sammenligner du kristenlivet ditt med Marit Bjørgens eller Martin Jonsrud Sundbys forberedelser i skisporet? Eller for den saks skyld Martin Ødegaards treninger på fotballbanen? Jeg gjør det aldri. De er jo treningsnarkomane, og jeg hater å trene. Men Paulus får meg jo til å tenke. Hvor mye er jeg villig til å sette til side av alt mulig annet for å følge Jesus? Alle som er med i kampleikene må nekta seg alt. Det kan du ikke mene, Paulus. Nekte oss alt. Og Paulus snakker om de istmiske leker. De største og viktigste etter olympiaden, så det er jo ikke akkurat et lokalt turnstevne i Kiwi-hallen det er snakk om. Men for å være i idrettsverdenen, er jeg villig til å legge om kostholdet mitt og treningsrutinene mine slik at jeg blir enda bedre rustet til å følge Jesus? Paulus snakker om belønninga. Når disse idrettsmennene setter så mye inn på å vinne en krans av blader som visner fort, hvor mye mer skulle ikke vi sette alt inn for å vinne noe som i stedet vil vare i all evighet? Vi hørte at Josva stilte folket på valg, og han var rimelig realistisk etter et langt liv med israelsfolket. Det makta ikke å tjene Herren, for han er en heilag Gud, sier Josva. Men hva var det folket svarte likevel? Nei, Herren vil vi tjene. Jeg er en stor Ole Brumm-fan. Og et av de svarene Ole Brumm kanskje er mest kjent for, det er ja takk, begge deler, når Spredt spør om han vil ha melk eller honning til brødet sitt. Men for ikke å virke altfor grådig, så svarer Ole Brumm dessuten at det er ikke så farlig med det brødet. Han vil ikke velge mellom godene. Vi settes på valg hele tida. Og noe av det vanskeligste å lære for meg, det er at når jeg sier ja til noe, så betyr det samtidig at jeg sier nei til noe annet. Og skal jeg svare et helhjertet ja til noe, har jeg samtidig valgt bort noe annet. Og det tok meg vel sånn cirka 3 sykemeldinger før jeg skjønte hvordan det der hang sammen. Og nå handler det kanskje om det mer banale, det å velge bare 1 av 3 mulige desserter i stedet for å spise alle 3, for det vet jeg er usunt for meg. Eller å innse at jeg ikke kan si ja til 2 ting som skjer samtidig. Har jeg sagt ja til å være med i en bønnegruppe, er jeg faktisk opptatt de kveldene. Til mer radikale og ofte smertefulle valg for meg selv og hele min egen livsstil. Klarer jeg å være like tydelig når det handler om at jeg har sagt ja til Jesus? Hva har jeg da sagt nei til? Og jeg har spurt meg selv, hva skal til for at jeg villig til å prioritere litt tøffere enn det jeg gjør I dag? For jeg vet jo at hvis det noe som virkelig opptar meg, så kan jeg bruke ganske mye penger på det, og tida kan fly uten at jeg merker det. Enten det nå en spennende bok, eller det et strikketøy, eller det et broderi, eller hva det måtte være. Og det ikke noe galt I noen av de delene I seg selv. Og samtidig så strever jeg virkelig med Paulus sin selvdisciplin. Jeg hard med kroppen min og tvinger han til å lystre, så ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Og for meg så handler dette om det der fine ordet integritet. Det sammenheng mellom det jeg sier at jeg tror på, og det jeg faktisk lever ut? For temaet vårt disse 4 søndagene, som har en sånn overskrift, «Følg meg» eller har satt I gang ganske mange tanker hos meg også. For hva eller hvem følger jeg I praksis hvis jeg ikke følger Jesus? Og det slik at det noe I meg som faktisk skammer meg litt over Jesus? Kan Jesus virkelig mene det vi hørte lest I sted? Jeg liker det ikke. Men han sier, for den som skjemmest ved meg og orda mine, han skal menneskesånen skjemmest ved når han kjem I sin og sin fars og de heilage englars helligdom. Men det gir også mening. For hvis jeg ikke ønsker å være en disippel, så kan jeg jo heller ikke forvente å bli behandlet som en disippel. Og her det noe som jeg ikke helt forstår når jeg leser en del avisdebatter. Hva det som gjør at de som ikke vil tro på Bibelens Gud, og det har de jo faktisk full frihet til, samtidig ønsker at denne Guden skal sørge for at alle kommer til himmelen og fellesskapet med ham? Den greier ikke jeg å komme helt rundt. De fleste av dere vet at jeg enestående og makeløs. Og det sikkert flere grunner til det, men jeg tror også at mye av det handler for meg om å være tro mot Guds ord, og det koster. For det første, fordi Guds ord, sånn som jeg leser det, så tydelig advarer mot ekteskap mellom en som tror og en som ikke gjør det. Og som kristen kvinne har jeg statistikken så tidig grader mot meg. Det langt færre kristne menn enn kvinner. Og for det andre så synes jeg at Jesus taler ubehagelig, tydelig og smertefullt om skilsmisse og gjengifte. Og siden jeg fått så langt opplever det vanskelig å vie noen som fraskilt, så kan ikke jeg selv si ja til å bli kjæreste med en skilt mann. Og dessuten så kan jeg ikke se at jeg som ikke gift har noe annet valg enn å leve rent på det seksuelle området. Og det faktisk en ganske stor utfordring. Det hadde jo vært så mye enklere om jeg kunne spørre som slangen, har Gud virkelig sagt? Og så ikke behøvd å bry meg om det som står I Bibelen. Men jeg kommer ikke unna. Og betaler en pris som av og til oppleves å være I høyeste laget. Selv om det også betyr at jeg av og til kan kjenne på en dypere fred I fellesskapet med Gud for de valgene jeg tar, så det ikke enkelt. Og det hadde absolutt ikke gått uten Jesus. Og kanskje det nettopp I en del etiske spørsmål at vi opplever de største utfordringene, og særlig når det gjelder familie og samliv. Jeg husker et av de argumentene som ble brukt mot kvinnelige pastorer I frikirka, det var at kvinner var så mye slappere I etikken. De var så lite villige til å stå på det som var sant og rett, og ville så mye lettere la seg preges av tidsånden. Jeg har ikke fått det der til å gå opp, og det klart at det ser vi rundt oss, så det nå begge kjønn som slåss for både det ene og det andre. Men jeg drøftet den saken med en kvinnelig prest før jeg begynte. Og hun hadde en ganske interessant refleksjon. Hun tror ikke at vi damer mer villige til å fire på kravet I forhold til rett og galt I Guds ord enn det menn Derimot så tror hun vi villige til å gå mye lengre vei sammen med folk som strever på slike områder, men uten å forlate det vi står på. Og hun lever som hun lærer, og høster gode frukter også hos folk som velger annerledes enn hun gjør. De opplever henne ikke fordømmende, men de opplever henne trygg og tydelig. Og ja da, hun betaler også sin pris, ikke minst I form av mistanker og mistro I det offentlige rom. Vi kan jo lett tro når vi leser Paulus at han fiksa alle disse forsakelsene så veldig bra. Men han skriver også om en torn I kjødet. Og det han skriver til menigheten I Filippi en trøst for meg. Og han skriver, «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt fullkommen, men jeg jager etter det for å gripe det, for jeg selv gripen av Kristus Jesus.» Det hvem Jesus og hva Jesus har gjort, som gjør at både den pakistanske kvinna og Paulus villige til å betale prisen. Paulus rett og slett begeistret for Jesus. Og han fortsetter. «Mine syskjen, jeg tror ikke om meg selv at jeg har gripet det, men eit gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg mot det som fremmanfor, og jager frem mot målet.» Mot den sigersprisen som Gud fra det høye har kallet oss til I Kristus Jesus. Jeg vet ikke hva dere hører I disse ordene, men jeg hører masse nåde og nye sjanser. Det at jeg aldri vil strekke til I meg selv når det gjelder frelsa, det skal ikke hindre meg I å strekke meg og jage mot målet. Og Paulus sier et annet sted, I romerbrevet. For liksom synda fikk herredømme ved døden, skal nåden rå gjennom rettferda og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så kommer det et ord som jeg alltid har likt. Så sier han, hva skal vi da si? Skal vi holde fram I synda så nåden kan bli så mye større? Og så svarer han, langt ifrå. Og så fortsetter han, «Hvordan kan vi som har døyd bort fra synda fremleis leve I henne? Eller vet det ikke at alle vi som ble døypte til Kristus Jesus, ble døypte til døden hans? Vi ble gravlagde med han, da vi ble døypte med denne dåpen til døden. Og slik Kristus ble oppreist fra de døde ved sin fars herligdom, skal vi også vandre I et nytt liv.» Det å få leve sammen med Jesus betyr så mye mer enn den prisen som Paulus og vi må betale. Og det gjelder både på gode og på utfordrende og på vonde dager, og ikke minst I et evighetsperspektiv. Jeg vet ikke om noen bedre Herre enn Jesus. Og det handler ikke bare om nåde og tilgivelse. Jeg synes faktisk det nydelig at det settes gode grenser for livet mitt. Og så får jeg lov å ta imot omsorgen som ligger I alt det jeg faktisk ikke behøver å gjøre. Og for meg det mye frihet å ikke måtte følge omgivelsenes tanker, ideer og press I alle saker. Vi snakker av og til om fine middager som et herremåltid. Har du tenkt på at nattværmåltidet også et herremåltid? Det jo et måltid som vi har sammen med Herren vår, der han serverer oss det aller beste han har, seg selv, og vi får ta imot. Josva stilte folket på valg. Hvem vil dere følge, hvem vil dere tjene? Og jeg håper vi svarer det samme som folket gjorde, selv om vi vet at det kan koste. Herren vår Gud vil vi tjene, og hans røyst vil vi lya. For Gud lar oss ikke gå alene. Og ganske snart skal vi få gå fram og hente både tilgivelse, nåde og styrke ved herremåltidet hos Jesus. Styrke for resten av denne dagen og for dagene som ligger foran oss. La oss be. For vi synes det så vanskelig å holde sammen to ting vi opplever som motstridende. Du ønsker at vi skal følge deg, og at vi skal være villige til å ta valg som koster også for oss. Og så vet vi at det har ingenting med frelsa vår å gjøre, for du har frelst oss gjennom det som Jesus Kristus har gjort for oss. Hjelp oss til å se menneskene rundt oss, hva de trenger. Og hjelp oss til å reflektere over vårt eget liv. Og gjøre det sammen med deg. Fordi du den som elsker oss og har gitt ditt liv for oss. Takk at det står fast, Jesus. Uansett. Amen.